Když se vám miminko narodí dříve, než čekáte, často ke svému životu potřebuje inkubátor. Přístroj, který zabezpečuje a monitoruje důležité životní funkce a zajišťuje optimální prostředí pro nezralého novorozence. Možná u jednoho takového inkubátoru právě sedíte a miminko klokánkujete na své hrudi a předáváte mu tak to nejcennější, co v této chvíli můžete. Svoji přítomnost, svoji podporu, svoji lásku. Možná nás posloucháte už po cestě za ním. Přemýšlíte, jak se vašemu miminku asi daří a co všechno byste měli vědět a udělat, abyste mu byli tou nejlepší oporou. A my jsme tady pro vás. V Nedoklubku každý den myslíme na rodiče, kteří se právě ocitají v nelehké situaci spojené s předčasným příchodem jejich děťátka na svět. Máme připravenou okamžitou a ucelenou informační podporu pro každou rodinu po předčasném porodu. Spolupracujeme se všemi centry, kde o předčasně narozená miminka pečují. Předáváme uvítací balíčky, obsahující naše tiskoviny a dárky pro rodiče i miminka. Připravujeme články, rozhovory, aktuality, omalovánky a pohádky pro starší sourozence, osvětu pro další členy rodiny, ale i pro širokou veřejnost. I proto natáčíme podcasty se zajímavými hosty na zajímavá témata. Snažíme se každé rodině předat jediný vzkaz. Nejste v tom sami.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu k inkubátoru. Jmenuji se Petra Kašparová a budu vás provázet dílem podcastu, který věnujeme screeningu pro eklampsie. Pozvání přijala paní doktorka Belošovičová, která působí jako perinatolog v pražské porodnici u Apolináře. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak, my jsme se v minulém díle už povídali o preeklampsii a zkusíme se teď podívat na screening preeklampsie, který může upozornit na možná rizika rozvinutí této těhotenské komplikace. Pojďme od začátku. Kdy myslet na riziko preeklampsie? Chci tím říct, až když žena těhotní, až když otěhotněla, anebo třeba se zamyslet už předtím, než otěhotní?
Tak u zdravé těhotné se před těhotenstvím musíme zamyslet pouze lehce. Je dobré, aby ta těhotná byla v dobré fyzické kondici, ale jinak v zásadě nemusí dělat nic. U těhotných, které mají nějaké interní onemocnění, tak je lépe zamyslet se před těhotenstvím.
Mm-hmm. Jaký jsou obecně rizikový faktory pro eklampsie? Existuje něco, co riziko zvyšuje u ženy?
Zásadními nejsilnějšími rizikovými faktory je vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka, ale je třeba říct, že pouze malé procento žen, které tu preeklampsii nakonec mají, tyto rizikové faktory opravdu mají. To znamená, riziko preeklampsie se týká opravdu každé těhotné.
Věk těhotné třeba v tom může hrát roli?
Ano, samozřejmě taky, zvláště pokud ta těhotná je těhotná poprvé.
Ale my pořád slyšíme, že obecně rizikově těhotné jsou spíš starší ženy a v případě preeklampsie to tak být nemusí. Myslím tím, netýká se zvýšené riziko i právě mladých těhotných?
Úplně mladých těhotných ano.
A úplně mladé
to, úplně mladých, to znamená těhotných, které jsou těhotné méně než a i méně než 20 let.
Jo, dobře, tak to je docela ale zajímavá věc, protože my pořád slyšíme, že starší těhotné prostě jsou rizikové a v tomto případě teda opravdu i mladší těhotné. A pojďme k tomu screeningu. Obecně z lékařského pohledu, co screening je? Jak byste vysvětlila prostě jenom to slovo screening?
No, screening je vlastně test, který nám má stanovit výši rizika rozvoje nějaké nemoci nebo komplikace u toho pacienta.
Takže to není věštění z koule, ale není to zároveň ani jasná předpověď toho, že ta nemoc nastane nebo ta situace nastane.
Ano, je to přesně tak. Ten screening má vlastně za cíl najít malou část té skupiny pacientů, kteří to riziko mají prostě vysoké, ale neznamená to, když člověk spadne do té rizikové kategorie, že nutně tu nemoc mít musí.
Čili nějakým vyčíslením pravděpodobnosti si lékaři vyhledávají ženy, kterým se to eventuálně stane spíš než těm ostatním.
Než těm ostatním, ano, přesně. Je to tak, je to za účelem samozřejmě toho rozlišit, který ten pacient potřebuje zvýšenou péči, protože to onemocnění se může rozvíjet, a nebo který tu péči nepotřebuje.
No a teď nás třeba poslouchá nějaká žena v plném zdraví, v krásném věku, která o sebe pečuje, dbá, cvičí, jí zdravě, všecko je v pořádku, je absolutně zdravá a říká si, no a tak mně se preeklampsie nestane.
Moc bych jí přála, aby to tak bylo, ale nechci ji nějak strašit, ale preeklampsie se opravdu týká každé ženy.
Tam směřuju, no.
A proto vlastně my bychom rádi podpořili ženy v tom, aby to screeningové vyšetření na preeklampsii měly, aby ho měla každá těhotná. A to zásadní screeningové vyšetření v těhotenství na stanovení rizika preeklampsie je screening v prvním trimestru, to znamená vyšetření, které se dělá mezi 12. a 14. týdnem těhotenství.
12. a 14. týdnem těhotenství, je to vyšetření vázáno na velikost toho embryka malého?
Ano, je. To embryko musí být velké 45 až 84 mm.
Taková malinká fazolka. Mm-hmm. Kdo ten screening může udělat?
Ten screening dělá vždy lékař, gynekolog. A to většinou v nějakém centru, které se tím screeningem zabývá.
Čili není to tak, že prostě běžný gynekolog, který ženu sleduje mimo těhotenství, u kterého pod jehož dozorem jaksi otěhotní, tak udělá ten screening. Žena musí jít na specializované pracoviště.
Žena nemusí jít úplně na specializované pracoviště, i když bychom to považovali za vhodnější, protože bychom byli rádi, aby ty screeningy dělali lidé, kteří se jim opravdu jako intenzivně věnují. Považujeme to za lepší. Ale je i řada gynekologů v ambulancích, které ty screeningy dělají, a mnozí z nich je dělají dobře.
Takže žena se může třeba i předem informovat před těhotenstvím nebo na začátku těhotenství svého doktora, se zeptá, jestli on jí může provést screening na preeklampsii a eventuálně, když nemá k tomu kapacity nebo ho neprovádí, tak ji může odeslat na jiný pracoviště teda.
Přesně tak, ano. Může to fungovat těmito dvěma způsoby a já za sebe bych ráda podpořila těhotné v tom, aby se ptali, co všechno jim bude v rámci toho screeningu v prvním trimestru vyšetřováno. Protože pokud se bavíme třeba o screeningu preeklampsie, tak v této chvíli je to tak, že ta preeklampsie těhotná může jít na screening v prvním trimestru, ale přesto jí to riziko té preeklampsie nemusí být stanoveno.
Zkusme se u toho zastavit, protože to slyšíme pořád mezi těhotnýma, že jde na první screening, druhý screening. My ale musíme říct, že takovýto obecný jdu na screening nemusí znamenat, že je screeningována v uvozovkách i ta preeklampsie. Jo? Je to tak?
Je to přesně tak, protože screening v prvním trimestru je takové určité vyšetření, které se skládá z takové mozaiky kamínku. A ty kamínky tam mohou být poskládány různě. A právě ta preeklampsie je jakoby jeden z těch kamínků, který tam buď může být přítomen nebo nemusí.
Čili ideálně je opravdu, aby se žena zeptala toho lékaře.
Ano, já si myslím, že je velmi vhodné zeptat se v podstatě na dvě věci. První věc je, jestli tedy v rámci toho screeningu bude provedeno stanovení rizika preeklampsie, a i potom bych se vyptala na to, jakým způsobem ten screening bude proveden, jestli jí bude ten výsledek sdělen přímo tím lékařem v den toho vyšetření, protože to je takový pro nás rozlišující faktor toho, jestli ten lékař, který to vyšetření dělá, jestli proto má certifikaci a zároveň je schopen vlastně vypočítat ve svém programu to riziko.
Proč je důležitý screening preeklampsie?
No, screening preeklampsie je důležitý proto, že naprostá většina žen v rámci toho screeningu v prvním trimestru je uklidněná, že jejich riziko preeklampsie je nízké, a vlastně jim pak doporučujeme jenom to, aby si udržovali svoji fyzickou aktivitu tak, aby vlastně byli v dobré fyzické kondici. A tomu určitému procentu žen, konkrétně kolem 10% žen, řekneme, že jejich riziko preeklampsie je zvýšené, a doporučujeme jim prevenci.
Vraťme se technicky k tomu screeningu, paní doktorko. Jak ten screening té preeklampsie probíhá, myslím tím, na co ten doktor, který screening provádí, kouká, co vyšetřuje, z čeho se skládá ten screening preeklampsie?
Takže, jak už jsme řekli, ten screening preeklampsie je součástí tedy screeningu v prvním trimestru, a vlastně ta část, která patří k té preeklampsii, tak je vyptání se na nějakou anamnézu, samozřejmě na věk těhotné, jestli už někdy rodila, pokud rodila, jaký je interval od posledního těhotenství, jestli má vysoký tlak, jestli má cukrovku, jestli počala spontánně nebo umělým oplodněním a tak dále. Takže to je ta anamnéza těhotné. Potom se v krvi vyšetřuje určitá látka, buď IGF nebo PAP-A, prostě určité stanovení nějakých analytů v krvi. A potom se v rámci ultrazvuku měří průtok děložními cévami, které u žen, které mají vyšší riziko, je pozměněný. A potom čtvrtou věc měříme krevní tlak té těhotné.
Uhum, takže na to miminko samotný, na tu fazulku se teď nekoukáme ještě a nic na ní neměříme.
No my vlastně, když samozřejmě provádíme ten screening v prvním trimestru, tak to děláme průběžně, ale samozřejmě se díváme i na to miminko a to miminko kontrolujeme i kvůli jiným věcem, ano. Změříme ho, aby jsme věděli, v jaké fázi těhotenství jsme, podíváme se na to šíjové projasnění, které je pro nás důležité stran jiných věcí, takže díváme se samozřejmě i na miminko. Ten screening té preeklampsie nestojí samostatně, není to nějaké samostatné vyšetření, na které ta těhotná chodí. Jak jsem říkala, ten screening v prvním trimestru je mozaika a teďka jsem mluvila o tom kamínku toho screeningu preeklampsie.
Takže já, když se na to podívám jako like, tak lékař mi bere krev, tu bere stejně, ale on musí teda na žádance zaškrtnout nějaké speciální ukazatele kvůli té preeklampsi. Tlak mi zřejmě změří tak jako tak, protože tlak se v těhotenství měří, o čemž jsme si povídali minule. Popovídá si se mnou o anamnéze a na ultrazvuku vyhodnotí ty cévy.
Ano, přesně tak.
A výsledkem toho screeningu je co? Je nějaké číslo? Je to podobné, jako když se dělá takový ten klasický screening třeba na genetické vývojové vady? Je tam nějaké číslo, které vyjadřuje pravděpodobnost rozvoje preeklampsie u té konkrétní ženy? Je to tak?
Ano, je to přesně tak.
A jak ty čísla vypadají? Respektive, který číslo znamená ten vykřičník, že tedy screening vyšel pozitivně?
Takže máme určitou hranici, od které ty těhotné považujeme za rizikové a ta hranice se na jednotlivých pracovištích pohybuje mezi 1:100 a 1:200. Většina pracovišť aktuálně vybírá tu hranici 1:150.
Vy jste říkala, že zhruba 10% žen vyjde screening preeklampsie pozitivně, ale neznamená to, že těch 10% žen tu preeklampsii prodělá. Kolik zhruba z těch 10% žen potká preeklampsie?
Je to plus minus třetina, protože vlastně těch 10% znamená, že vlastně řekneme, že ten pozitivní screening je asi u 10 žen ze 100 a asi 3 až 5 žen ze 100 tu preeklampsii rozvine a naprostá většina z nich má ten screening pozitivní.
Já se teda omlouvám, že se takhle zeptám jako like, ale mě okamžitě teď napadá, jak to, že jí teda vyšel ten screening pozitivně, když ta preeklampsie nehrozí ve skutečnosti? Čím je to dáno? Jak se to může stát, že ty čísla vlastně jakoby nás takhle v uvozovkách podvedou?
On to vlastně není podvod. Ono je to prostě tak, že ten screeningový test není schopen jako diagnostikovat. A ty hodnoty, které u těch těhotných naměříme, nebo se zeptáme a přiřadíme jim nějakou hodnotu, tak vlastně jsou spojité. A my v určité chvíli musíme dát tu hranici, která nám jako chytne co největší procento žen, které opravdu potom tu preeklampsii mít budou a zároveň tam není moc těch, které jí mít nebudou.
Jasně. A takže 10% má pozitivní výsledek, 90% má negativní výsledek. Takže 90% žen, 9 z 10 si může oddechnout.
90% žen si může oddechnout, že se jich velmi pravděpodobně netýká časná preeklampsie. To znamená, ta preeklampsie je před 34. týdnem těhotenství. To je to hlavní, na co je cílený ten screening v tom prvním trimestru. Ale ženy by dál měly chodit na běžné prohlídky a dál by jim měl být měřen tlak, protože ta preeklampsie, která se rozvíjí kolem termínu porodu, tedy po 37. týdnu těhotenství, tu ten screening zachytí pouze v 50%.
Tak to je důležitý říct tohle. Takže těch 90% žen, ať si...
No. Může si oddechnout, že se jich netýká, nebo velmi pravděpodobně netýká ta velmi časná preeklampsie, která nás trápí z důvodu nedonošenosti toho děťátka, ale měli by dál chodit na běžné prohlídky ke gynekologovi a měl by jim měřen tlak.
Teď tu máme těch 10% žen, který prostě slyšeli, že mají pozitivní výsledek screeningu preeklampsie. Tak mají se bát, nemají se bát?
Bát se určitě nemají. Myslím si, že je potřeba na to hledět z toho pohledu, že je to vlastně dobře, že to víme, že to riziko je, protože je péče o ně bude jiná. A ve vysokém procentu se ta preeklampsie potom nerozvine, protože když u těhotné víme, že ta preeklampsie má, že mají riziko té preeklampsie, tak jim nasazujeme prevenci malou dávkou aspirínu, 100 mg tabletku jednou denně na večer. A my ze studií víme, že pokud ty ženy tu tabletku opravdu začnou brát po tom screeningu v prvním trimestru a berou ji do 36. týdne těhotenství, opravdu ji berou pravidelně, nezapomínají na ní, tak 90% žen, které by bývaly tu preeklampsii měly mít, tak ji nakonec nemají. To znamená, ta prevence je neskutečně efektivní. To znamená, ve chvíli, kdy mi vyjde screening pozitivní na preeklampsii a skutečně se o tu prevenci beru a zároveň se starám o svoji fyzickou aktivitu, že dostatečně trénuju svoje srdíčko během toho těhotenství, tak se té preeklampsii bát nemusím.
To mi teda přijde úplně neskutečný, že vlastně jedna taková malinká tabletka denně na základě teda toho prodělaného screeningu pro eklampsie může opravdu mě zachránit od velmi předčasného porodu.
No, nepřijde to neskutečné jenom vám, přijde to samozřejmě neskutečné i nám porodníkům a opravdu to je možnost toho, že ten screening preeklampsie existuje, že ta prevence existuje v posledních nějakých 5-6 letech, je ohromný průlom v porodnictví a péči o těhotnou, protože po staletí měli porodníci prázdné ruce, co s preeklampsí dělat.
My jsme to řekli v minulém díle podcastu, ale bohužel to teda zopakujem. V minulosti se na preeklampsii umíralo a opravdu nebyla vlastně žádná cesta, jak zabránit ošklivým koncům preeklampsie. A dneska teda máme screening a máme prevenci, takže jsme na nejlepší cestě omezit předčasné porody v uvozovkách. Mně napadá, každý ten lékař, který vyhodnotí screening preeklampsie, nasazuje preventivní léčbu. Ví, že se nasadí preventivní léčba a každá ta těhotná, tedy těch 10% těhotných, odchází domů s tou preventivní jednou tabletkou denně.
Ano, přesně tak. Já bych jenom ráda dodala, že na preeklampsii se umírá bohužel dodnes, ale díky bohu ne u nás. V celosvětově se na ní bohužel stále umírá maminky i děti, ale vyspělost našeho zdravotního systému je velká a proto tedy úmrtí dítěte nebo maminky jako komplikace preeklampsie je velmi, velmi vzácné. A aby to bylo všechno ještě lepší, tak vlastně, aby ty výsledky byly ještě lepší a aby jsme snižovali vlastně procento nedonošenosti a následky té nedonošenosti, tak proto je právě screening v prvním trimestru zcela zásadním vyšetřením.
Je automatický screening pro eklampsie? Je to automatické standardně dělané vyšetření?
Ne, to bohužel není. Ani vlastně sám o sobě, jakkoliv základní screening v prvním trimestru, není stále úplně automatické vyšetření. Většina gynekologů již na to vyšetření buď ho sama provádí, nebo na něj posílá, ale preeklampsie je standardní a automatickou součástí screeningu v prvním trimestru není a proto by se těhotná měla před tím testem ptát, zda toto bude.
Tedy každá
součástí.
Těhotná žena má nárok se doptat, zjistit a eventuálně být poslána na screening preeklampsie.
No, jistě.
My musíme říct, že screening v současnosti není plně hrazen nebo není automaticky hrazen pojišťovnami v České republice. Nicméně jednotlivé pojišťovny, pokud vím, mají jakési balíčky příspěvků na prevenci v těhotenství a ty lze na tento screening, na úhradu tohoto screeningu použít. Je to tak?
Ano, je to tak. Screening v prvním trimestru v této chvíli není přímo hrazen pojišťovnami poskytovateli, takže těhotná si ho na místě musí vždy zaplatit, ale s účtem a zprávou se může obrátit na svoji pojišťovnu, která by ho měla proplatit z nějakého svého fondu, většinou z nějakého fondu prevence.
A ještě jednou řekneme, vy byste rozhodně screening doporučila každé těhotné ženě.
Rozhodně ano.
Mhm. Těch 10% žen má teda pozitivní výsledek screeningu na preeklampsii a co se děje stran péče lékařů, jsou ty ženy víc sledovány, je na něco konkrétního zaměřena pozornost doktorů?
Tak moje pozornost lékaře u takové těhotné je zaměřena v podstatě v prvé řadě na to, abych při každé návštěvě se jí zeptala na to, jestli tu prevenci bere a jestli tedy se nějak hýbe a stará se o svoji fyzickou aktivitu. To je první věc. A potom samozřejmě více kontrolujeme krevní tlak. U takových těhotných doporučujeme i třeba si koupit tonometr, mít ho doma, měřit si ten tlak doma, protože velmi dobře víme, že nejen těhotné, které mají přímo jaksi nálepku, řekněme, syndromu bílého pláště, ale velká část těhotných reaguje prostě na zdravotnické zařízení, takže tlak má trochu vyšší, takže potom zbytečně jsou vyděšené, ale když mají tlaky doma normální, přinesou nám zápis normálního tlaku, tak s tím jsme spokojeni.
Takže častější kontroly v těhotenství se potom konají, nebo třeba potom později, až v pozdějším těhotenství, nebo ta žena absolvovala screening mezi 12. a 14. týdnem, ona je automaticky odeslána do rizikové poradny?
Ne, to vůbec být odeslána nemusí. V podstatě do 20. týdne není potřeba navyšovat vůbec nic a potom 20. týdnu je potřeba prostě častěji měřit tlak.
Každopádně žena, která vyšel pozitivně ten screening, chce se mi říct, jestli se musí víc pozorovat, ale myslím tím jako opravdu jsou dané příznaky pro eklampsie. Pojďme se je zopakovat.
Já bych se víc nepozorovala. Jo? Pokusila bych se být v klidu, i když samozřejmě je to tak, že když těhotné řekneme, že má zvýšeno riziko čehokoliv, tak to tu nervozitu způsobuje. Jo? Takže si myslím, že opravdu bych na pozitivní screening pro eklampsie bych reagovala postojem toho, jsem ráda, že to vím. A vím, že když se budu starat o tu prevenci, budu ty léky brát a budu se hýbat, tak riziko, že tu preeklampsii budu mít, je nízké, anebo když už ji budu mít, tak ji budu mít někde kolem termínu porodu a moje dítě se nenarodí nedonošené.
Já jsem se právě chtěla vrátit ještě k miminkům, protože my si musíme říct, že rozdíl v tom, jestli porodíte na hranici života schopnosti, která je v Čechách dána na 24. týden, anebo porodíte až po tom 36. týdnu, je obrovský z pohledu ze strany toho miminka. Je to tak?
Samozřejmě, protože vlastně u té časné preeklampsie, která se tedy rozvíjí mezi tím 20. a 34. týdnem těhotenství, tak to, co nás vlastně nejvíc trápí, tak je právě nedonošenost toho děťátka. A my máme studie a máme evidenci o tom, že právě ta prevence tou malou dávkou aspirínu významně snižuje nutnost přijetí děťátka na jednotku intenzivní péče a zároveň taky, pokud už to dítě musí jít na jednotku intenzivní péče, tak zkracuje dobu jeho pobytu. To znamená, opravdu ta prevence, tu nedonošenost ovlivňuje velmi, velmi značně.
Což je prostě obrovská věc. Já jsem máma miminka, který se narodilo s porodní hmotností 1010 gramů, takže můžu potvrdit, že kdyby mi někdo řekl, zobejte tady jednu pilulku denně a vaše holčička bude mít třeba 1800 gramů nebo třeba 2 kila, tak absolutně neváhám. Proto já sama osobně cítím screening pro eklampsie jako strašně důležitý prostě a podstatný právě proto, že vím, co to je stát u inkubátoru s tím kilovým miminem. Takže máme nějaké údaje, kolik procent těhotných ten screening pro eklampsie absolvuje?
Bohužel tyhle údaje nemáme.
A myslíte, můžeme se domnívat, že je to malé procento, že by se mohlo zvednout, že by bylo lepší, aby větší počet těhotných absolvoval ten screening?
Tak pro mě to procento je určitě malé, protože pro mě by bylo dostatečné, kdyby ten screening měli všichni. Takže z mého pohledu to procento je určitě malé. A samozřejmě, ale když se o tom budeme bavit teda stran jako čisté statistiky, tak tu opravdu nemáme. My z biochemické společnosti víme přibližně, jaké procento žen má biochemii prvního trimestru, ale další statistiky prostě nemáme. A víme samozřejmě, že to záleží jako lokalitou v Praze, ten screening už má poměrně hodně žen, ale na menších městech nebo jinde prostě ženy často k tomu screeningu ani o něm třeba nevědí, anebo prostě nemají možnost se k němu dostat.
Přitom ale my můžeme říct, že souvislost absolvování screeningu pro eklampsie se sníženým počtem časné pro eklampsie velmi úzce souvisí, protože víme, že existuje ta prevence, která je jednoduchá a snadná.
Přesně tak, ta prevence je jednoduchá a taky ještě vlastně, co jste teďka řekla, ta prevence je velmi efektivní. Pokud žena má skutečně riziko preeklampsie a bez té prevence by tu preeklampsii rozvinula jako časnou, tedy mezi 20. a 34. týdnem těhotenství, tak pokud se na to přijde v rámci toho screeningu prvním trimestru a ona tu prevenci má a ty léky pravidelně bere, tak u 9 z 10 maminek se ta preeklampsie nakonec nerozvine. To znamená, to riziko je sníženo o 90%.
Mně to přijde prostě jako naprostá pecka.
No, to nejenom vám, mně samozřejmě taky. A teďka vlastně pro nás zásadní je to, jak tuhle tu pecku dostat ke každé těhotné.
No, tak my s tím pomůžeme v Nedoklubku určitě, protože my se na preeklampsii taky zaměřujeme trochu, respektive my se v Nedoklubku zaměřujeme i na prevenci předčasných porodů a do toho spadá právě preeklampsie. Když žena bere tu prevenci a bere ten aspirin, to je, a pak přijde zklamání a ta preeklampsie přijde, může se to stát, že žena bere aspirin pravidelně, stará se o sebe a preeklampsie se stejně v 25. 26. týdnu začne nějak ozývat?
To se samozřejmě stát může, ale v takhle časné fázi těhotenství je to opravdu velmi, velmi vzácné. Ale může se stát, že ta těhotná bere pravidelně aspirin a stejně má tu preeklampsii někde kolem termínu porodu. My totiž víme, že ta prevence tím aspirinem tu preeklampsii jako úplně nezruší, ale ona tu preeklampsii posune do vyššího gestačního stáří.
Což jsme si řekli, pardon, že se počítá, protože to je obrovský plus pro to miminko. A
přesně
miminko
tak.
Přichází v jiný kondici samozřejmě.
Přesně tak, takže mamince, které by se stalo, že prostě měla screening v prvním trimestru pozitivní, tu prevenci pravidelně brala, fyzicky se hýbala a stejně prostě se jí třeba v 35., 37. týdnu těhotenství ta preeklampsie rozvinula, tak to bych řekla, ať nezoufá. To neznamená, že to nefungovalo. Jo? To pro mě jako pro lékaře znamená, že s největší pravděpodobností tahle žena bez té prevence by tu preeklampsii měla mnohem, mnohem dřív a to děťátko by bylo nedonošené.
Tedy my už dneska opravdu můžeme říct, že pakliže po screeningu preeklampsie žena bere aspirin, tak velmi pravděpodobně s pravděpodobností hraničící s jistotou neporodí pod hranicí životaschopnosti z důvodu preeklampsie?
U zdravé těhotné, která nebyla nijak nemocná s ledvinami nebo s tlakem, bych řekla ano.
U ženy, u které se předpokládá, že by se preeklampsie rozvinula, my to víme díky screeningu a je podchycena preventivními opatřeními, tak samozřejmě my můžeme potom, když už víme, že ta preeklampsie nastala a že těhotenství bude ukončeno, tak my můžeme připravit i to miminko s nás, to znamená, miminko přijde na svět v místě, kde se umí o takto malé dítě postarat, můžeme píchnout ženě kortikoidy na dozrání plic.
No jo, je to samozřejmě tak. U ženy, kde víme, že to riziko preeklampsie je, má zvýšenou péči, má prevenci, tak ve chvíli, kdy jí třeba začnou růst tlaky, tak samozřejmě je odesílána na pracoviště, kde se o ženu s preeklampsií mohou postarat. A ten časný záchyt rozvoje preeklampsie je samozřejmě taky velmi důležitý pro ten výsledek toho těhotenství, jak bude v pořádku maminka a miminko.
Tak co bychom řekli závěrem, paní doktorko, o screeningu preeklampsie?
No já bych řekla, že screening preeklampsie je opravdu, jak jste vy to sama nazvala, velkou peckou.
No, já to tak vnímám.
Je to opravdu průlomová věc, která je poměrně nová a my v této chvíli se snažíme rozšiřovat tak, aby k ní postupně měly přístup všechny těhotné. Takže všechny ženy, které těhotenství plánují nebo které jsou aktuálně teďka někde v začátku těhotenství do nějakého 12. týdne těhotenství, tak bych jim velmi doporučila podstoupit screening v prvním trimestru a předem se ptát, jestli ten screening v prvním trimestru obsahuje, jestli jim bude stanovováno riziko preeklampsie.
Takže milé těhotné, milí blízcí těhotných, choďte na screening preeklampsie, protože opravdu dokáže mnohé a je to pecka. Takže já děkuju paní doktorce Belošovičové, že byla naším hostem.
Děkuji moc za pozvání.
Naschledanou, paní doktorko.
Děkujeme, že jste si poslechli naše dnešní povídání. Třeba jste se dozvěděli něco nového, Něco, co jste potřebovali vědět, abyste se na své cestě s předčasně narozeným děťátkem dostali zas o kousek dál? Sledujte náš web a sociální sítě. Přihlaste se k odběru našich novinek z Nedoklubka, aby vám už nic neuniklo. A nezapomeňte, že k našim podcastům se můžete kdykoliv vrátit v podcastových aplikacích na iTunes nebo Spotify. Pokud máte dotaz na dnešního hosta, chcete nám něco sdělit nebo třeba navrhnout téma dalšího dílu k inkubátoru, pište nám na podcasty@nedoklubko.cz. A nezapomeňte, nejste v tom sami. Vaše Nedoklubko.